V minulém díle jste slyšeli.
Do Československa se dnes vrátila expedice Tatra kolem světa.
Vrátíte se je, já nevím, 3 nebo 4 měsíce po revoluci. V televizi prostě neměli zájem.
Tak, otevírám kazetu s inventárním číslem 618, Tatra kolem světa, římská 1.
Film, který 30 let asi nikdo neotevřel.
Je to záslužný, že se to podařilo najít. Je to mimořádný.
Petr Holeček, Marek Havlíček, to je expedice, která za chvíli odstartuje. Je to Tatra kolem světa 2.
Tohle je projekt, který se nějak musel zaplatit. Obrovskou část toho pokrývají účastníci, kteří participují na nákladech na tu danou zemi.
Kolik jich, Marku, tedy celkem pojede s vámi?
To by byly jenom odhady, jestli to bude mezi 200 až 300. Ten itinerář je teďka jasnej na minutu do Vladivostoku.
Obležení lidí je Stanislav Synek, jediný žijící účastník celé první expedice Tatra kolem světa.
Byli jsme v Tatře Kopřivnici a tam já jsem jim symbolicky předával klíč, jakože jim dávám požehnání.
A tohle to jsou první metry. Tatra kolem světa 2 po 69 zemích. Šťastnou cestu a šťastnější návrat, než měla ta první v roce 1990.
Radiožurnál uvádí dokumentární reportážní seriál Tatra kolem světa 2.
Hej, koťata, my tady teď budeme natáčet do rádia. Utíkejte na chvíli zpátky k mamině, jo? Pak za váma přijdu.
Čtvrtek 27. února, pláž u jezera Balaton, Maďarsko.
Tak řekni, kde teď jsme? Jak jsme se sem dostali? Jaká byla cesta sem k Balatonu?
Tatra je první týden na cestě kolem světa. Vyrazila z Prahy do Brna, pak do Bratislavy a Maďarska. Na palubě jsou zakladatelé Petr Holeček a Marek Havlíček a s nimi tým a rodina.
Expedice Tatra kolem světa 2 zdraví pod Balatonu, nezvykle vylidněného. Všichni známe jeho pláže v létě, plné slunečníků, lidí a langošů. Teď tady není vůbec nikdo, kromě jednoho pána, který přijel dělat nějakou údržbu a má stroj podstatně starší než my. Je to Žigulík, odhadem tak 40-45 let starý.
Oproti Žigulíkovi je sice expediční Tatrovka podstatně mladší. Pořád je to ale kus techniky, na který je třeba pozorně dohlížet. Zvlášť, když je auto na takhle velké výpravě vůbec poprvé.
Jsme ve fázi záběhu reálného provozu. V autě jsme teďka zhruba v 11 lidech a úplně poprvé vlastně testujeme, co to znamená, když ráno 11 lidí se potřebuje umýt, co to znamená pro energetický toky v autě. Na střechu nám svítí docela ostré slunce, je zima, takže soláry dodávají zatím rekordních 250 W. A co to znamená, když třeba pustíme všechny bojlery ohřívat vodu a varné konvice k tomu. Je to zajímavé, je to poučné, je to nové.
Tatrovácká posádka, povalující se u Balatonu, v tuhle chvíli vůbec nemůže tušit, co ji už v příštích 3 týdnech na cestě potká.
COVID-19 can be characterized as a pandemic.
Šíření nákazy novým typem koronaviru uzavírá hranice po celém světě.
V 50 kilometrech jsou zátarasy vojenský a budou nás testovat na koronavir a uvidíme, co vojáci.
Podle zpráv dneska v poledne jsou uzavřeny šengenské hranice s Evropou.
Šli jsme do toho, že kdyby se stalo cokoliv, tak tahneme za jeden provaz. Já přece nemůžu rozhodnout, já si můžu myslet hledat, což jestli je to dobré, špatné. A když budu mít v kalhotech, tak řeknu, já s váma nejedu a jedu na letiště.
Na to je ale ještě čas.
Zatím všechno vypadá, že funguje.
Všechno funguje a uvidíme, až nastartujeme motor a pojedeme.
Zatímco Petr zkoumá, jak si vede Tatra, Marek Havlíček plánuje, jak zrežírovat posádku.
Teďka jsem vzal akorát zápisníček, abych napsal, co všechno se musí udělat do odjezdu, kam se pojede, protože jinak by to byla anarchie a všichni bychom se zasekli v autě. Snídalo by se 2 hodiny. Je třeba nastavit řád, aby jsme mohli dojet tam, kam chceme.
Dobrý, stoupni proti a zkus to.
Nacházíme se na
bosensko-chorvatském pomezí.
Pondělí 2. března. Vodopády Una, Bosna a Hercegovina.
Místo je to spektakulární, vodopády mají celkovou výšku 24 metrů. Valí se přes ně obrovské množství vody, jsou v několika stupních. Díváme se z dřevěných lávek na protější stranu, kde se nachází už Chorvatsko a nepoužívaná železniční dráha. Po občanské válce se strany nemohly dohodnout, čí tedy dráha vlastně bude, tak je dodnes neprovozovaná.
Zapomenutých míst je ale na Balkáně mnohem víc.
Jedeme po runway vojenského letiště Žiljava, runway číslo 34. Vpravo za polem vidíme první bosenskou mešitu, dohlédneme i na hraniční přechod. Atmosféra zajímavá, letiště opuštěné, částečně zarostlé travou. Využili jsme ho k rychlostnímu testu naší Tatrovky, spíš akceleračnímu testu, a zjistili jsme, že v plném naložení se na stovku dostaneme za minutu a
16 vteřin.
Letiště vybudované maršálem Titem za obrovských nákladů jugoslávského lidu.
Po Titově smrti se komunistická Jugoslávie začala drolit a z kraje 90. let tu vypukl nejkrvavější konflikt v poválečné Evropě.
Pozornost světové veřejnosti je dnes upřena k Jugoslávii.
Slovinský rozhlas uvedl, že v okolí Mariboru zahynulo několik civilistů.
Nemocnice jsou plné zraněných lidí, jak vojáků, tak civilistů, bohužel i těžce raněných dětí.
V červenci 1995 v Srebrenici vojska Republiky Srbské povraždila přes 7 000 mužů a chlapců.
Vojáci muže naložili na nákladňáky a následně odvezli k popravě.
Po velkým útokům na Jugoslávii vydal vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě generál Wesley Clark.
Nestrácím naději, že Miloševičův režim dostane rozum.
Vojáci Aliance dnes včasně ráno překročili jugoslávské hranice a začali obsazovat Kosovo.
Jsme v Karlovacu a stojíme u relikvie z války, která má podobu ruiny, tak jak ji válka zanechala, a byla obalena skleněným pláštěm, takže dneska vypadá jako ruina v akváriu. Z druhé strany vidíme výhled na řeku a do půlkruhu stojí jednak zničená bojová technika použitá v zdejší občanské válce, tak i tanky, některé pamatují druhou světovou válku, americké Shermany, některé jsou naopak z druhé strany železné opony, takže vidíme sovětský T-55 a uprostřed se díváme na torzo sestřeleného MiG-21.
Expedice se zastavila v muzeu války v chorvatském Karlovacu.
Vevnitř podkres tehdejších zvuků a hlášení vysílaček zcela věrně imituje, jak to asi vypadá, když jste v obleženém městě, na které dopadají projektily nepřátel. Není to tady vůbec přívětivé.
Všechny ty zbraně a zbytky střel, tanky, všechno tohle zažilo válku a mělo vliv na mnoho lidských osudů.
Souhlasí s Petrem Michal, jeden z kameramanů.
Přesto si myslím, že to stálo za to navštívit a člověk si tak uvědomí, jak je vlastně mír důležitý.
Na samotném konci muzejní expozice se nachází nerezová stěna o velikosti asi 2,5x3 metry, na které visí na bílých lístečcích na šňůrkách zavěsené tisíce vzkazů. Je tady tuška a čistý lísteček, každý si můžete vzít, napsat, co vás zrovna po takovéto expozici napadá, zavěsit to tady jako vzkaz pro budoucnost. Na některých z nich vidíme modlitby v různých jazycích, na některých prosté vzkazy, na některých jsou poděkování za to, že tento memoriál vznikl, a na některých jsou vzkazy o válce obecně.
Balkán nezažil jen válku, ale i přírodní katastrofy. S tou zatím poslední z podzimu 2019 se doteď vypořádává Albánie.
Záchranné týmy v Albánii i během noci pátraly po přeživších nejsilnějšího zemětřesení v zemi za posledních 40 let.
Záchranáři zatím neví, kolik lidí pod troskami zřícených domů uvízlo.
Vzali jsme děti a bydlíme u příbuzných. Nemáme kam jinam jít. Nevíme, co si po tomhle všem počneme, co se stane s naším domem. Budou ho demolovat? To nemáme tušení. Nevíme, co přinese zítřek.
Úterý 3. března, vesnička Lalm u Tirany, Albánie.
Obklopuje nás asi tak stovka dětí. Je to situace velice spontánní a je to pěkné.
Uprostřed chumu albánských žáků je cestovatel Petr Holeček.
Nacházíme se v obci Lalm, kde je partnerská škola České republiky. Po zemětřesení ji rekonstruuje právě za náklady, které jim dal český stát.
Tato škola, přestože se zvenku nezdá příliš veliká, tak tady chodí 200 dětí.
Tohle už je obchodní rada českého velvyslanectví v Tiraně, Svatopluk Opěla.
Ty poměry tady jsou dosti stísněné, přestože ta škola není zase tak stará, ale potom ten přesně opravdu potřebuje obnovy.
Přestávka je u konce, zpátky do lavic. Jak čeští cestovatelé zjišťují, sedí tu pospolu budoucí doktor, kadeřnice, stavební inženýr nebo mechanik. A některým dětem prý postačí jít v životě stejnou cestou jako jejich rodiče. Expedice ještě před základní školou zasadí památnou lípu a zbývá už jen čas na poslední hluboký nádech před další cestou.
Okolo nás je vůně, kterou znám velmi dobře z Afriky. Je to směs odpadků, vody, tlejícího listí, jídla, které se zrovna vaří v nedaleké jídelně, kam si děti odskakují nakupovat sendviče. Je to tady velmi pestré.
A ještě pestřejší svět Tatrovku teprve čeká. Po Balkánu totiž míří do Asie. Další zastávkou budou barevná tržiště tureckého Istanbulu. Cesta na jih je ale zavřená. Na řecko-tureckém pomezí se něco děje.
Řečtí policisté použili proti uprchlíkům slzný plyn a vodní děla. Lidé se přesto pokoušeli dostat přes pohraniční plot.
Otevření tureckých hranic do Evropy pro uprchlíky ze Sýrie nemůže být řešením současné složité situace v oblasti.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan už nechce přijímat další uprchlíky a tvrdí, že Evropská unie musí více pomoct.
Teď už bychom měli být ve spojení s jedním z vedoucích výpravy, a to konkrétně Markem Havlíčkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Poslední dny Řecko zastavilo na hranicích s Tureckem 10 000 migrantů, na místě roste napětí. Právě tudy vlastně původně směřovala i vaše cesta do Asie. Jak to tam vypadá?
My jsme potkali jednotku českých policistů na hranici mezi Řeckem a Albánií a ty nás informovali podrobně o situaci, která momentálně vzniká na řecko-tureckých hranicích a doporučili nám právě tady ty přechody objet přes Bulharsko. Takže jsme v noci jeli do Bulharska, překročili přechod a pokračujeme potom bezpečně do Turecka.
Neděle 15. března, Istanbul, Turecko.
Mladíci hrají na ulici. Jeden z nich bubnuje do kbeliku od jogurtu, druhý fouká na dětskou harmoniku, kterou si mohl koupit ve zdejších obchůdkách tak za $2-3. Ale to, jak hrají, vyvolává v lidech spoustu emocí, protože skoro každý druhý, co kolem nich prochází, jim hází do košíku před nimi nějaký ten drobák nebo nějakou tu papírovou bankovku. Každý se zastaví, chvilku poslouchá a nebo jen tak s úsměvem prochází kolem nich. Touláním po Istanbulu jsme potkali nádherně vypadající stánek se sladkým pečivem, nebo vypadá to možná jako místní cukrárna, takže teďka se jdeme vybrat něco, co bychom mohli ochutnat. Hello, please, one, this piece. Ukazuju na takový trouhelníček, plněný pistáciema, medem.
Cestovatel Marek Havlíček to v tuhle chvíli ještě netuší, ale objednává si turecký dezert kadaif. Takový chomáč nudlí s pistáciemi, vykoupaný ve sladkém syrupu.
A, tapej. OK. Tak zaplatíme a jdeme to rychle ochutnat.
Cukrovinek jsou istanbulské trhy plné. Mají tu třeba také světoznámou baklavu z listového těsta. Mlsat ale můžete i orientální ovoce a další pochutiny.
Právě jsme v Istanbulu v nějaké boční uličce. Voní to tady jídlem. Granátový jablka jsou všude.
Tohle je Kateřina, další členka výpravy. Granátová jablka, která vidí všude kolem sebe, pocházejí původně z ostrova Sokotra u somálského pobřeží. Do Malé Asie se rozšířila přes Irán. Turci si jejich šťávu zamilovali. Granátová jablka jedí na Nový rok a připíjí si s nimi, když se jim narodí děti.
No, všude se tady prodává šašlik, spousta ovocných džusů, pomerančový, citrony, jablka tady vidím.
Voní tady káva.
Jo, já voní tady káva.
Před námi jde postarší pán s rudlíkem, místní nosič, zásobovač. Ulička je natolik úzká, že musíme snížit tempo a jdeme opravdu pomalu, protože David jdou proti nám a David jdou za náma a před náma. Takže se vyhybáme, protože lidi do nás chvilkama vrážejí. Někteří prodejci si myslí, že nás poznávají, proto nás zdraví rusky, někdy nás zdraví německy, jednou nás pozdravili japonsky.
V Istanbulu se vyměnila posádka Tatrovky. Někteří dočasní členové podle plánu odletěli. Jiní se v Turecku naopak k výpravě přidali. Na palubě už teď ale není spoluzakladatel expedice Petr Holeček. S Markem se pohádali kvůli tomu, jak expedici řídit v době, kdy se světem šíří koronavirová nákaza.
Světová zdravotnická organizace poprvé označila šíření nového typu koronaviru za pandemii.
COVID-19 can be characterized as a pandemic.
Šíření nákazy novým typem koronaviru uzavírá hranice po celém světě. Pandemie změnila plány i české cestovatelské expedici Tatra kolem světa 2.
Markův a Petrův spor nakonec skončí až u právníků. Někteří dočasní členové, kteří si cestu dopředu zaplatili, totiž nebudou moct přijet. A jiní se kvůli bezpečnostní situaci budou snažit urychleně dostat domů.
Podle zpráv dneska poledne jsou uzavřeny šengenské hranice s Evropou.
Alternativa A, jedeme co nejdřív na hranice s Gruzií, aby jsme se dostali do Gruzie.
My jsme do toho, že kdyby se stalo cokoliv, tak táhnem za jeden provaz.
Já přece nemůžu rozhodnout, já si můžu myslet hledat, co, jestli je to dobré, špatné. A když budu mít v kahotek, tak řeknu, já s váma nejedu a jedu na letiště.
To speciálně pošlou, to nemůže nikdo čekat, že pošlou speciálně.
Ne, jo. Každopádně líp se řeší evakuace 40 lidí.
Sašo, ty už to máš
rozhodnout. Ty to máš vyřešený.
Ty chceš jít domů, tak
a ty jedeš.
Pořád jako tady...
Nech Marka.
Ani jednou jsem nemluvil, pořádně skáčeš do řeči. Ty víš, že jedeš domů, nechal se nás ve štychu, měl se s námi 14 dní. Respektuju to, tak respektuju, že je tady to naše diskuze a prosím tě nezasahuj už domů.
Vyslechneme si všechny alternativy, pak se nad tím všichni zamyslíme, každý řekne, co si o tom myslí a náčelník rozhodne.
Kdo chce jít jako domů, může tady vystoupit a prostě může zítra se dostat na letiště a letět jako domů. Nikoho prostě nutit jako do toho nebudu. Moje přání by bylo jet prostě směr Gruzie.
Snažil bych se co nejrychleji dostat do Gruzie. Ve chvíli, kdy se dostanete do Gruzie, a v tom případě byste se měli dostat do Ruska. Ve chvíli, kdy se nedostanete do Gruzie, tak je to jasný, zůstává se v Turecku.
No včera jsme přijeli v půl čtvrtý na hranice, měla být otevřena podle vyjádření našeho velvyslance, gruzínský i turecký strany, a bohužel Turci nás nepustili, protože prej by nás nepustili do Gruzie. Takže od rána o 9 telefonujeme a podle oficiálních vlastně informací, tak vláda gruzinská nařídila, že se hranice mají zavřít přesně o půlnoci 18. A podle vyjádření velvyslance České republiky v Gruzii, který volal i na ministerstvo zahraničí Gruzie, tak všichni tvrdí, že hranice jsou otevřené a že to, že nás tam nikdo nepustí, je jenom rozhodnutí nejvyššího velitele tady toho hraničního přechodu na gruzínské straně. A tady policie z Turecka nás tam nechce pustit, protože kdyby nás tam Gruzinci nepustili, tak oni nás nesmí pustit zpátky a byli bychom 14 dní v karanténě mezi záborama. Takže teďka vyjednáváme, telefonujeme a zkoušíme najít nějakou cestu.
Co se vlastně stalo, co se teď bude dít nebo?
Jedeme zpátky, byli jsme skoro, ty bláho, nevím, 20 hodin tady na hranici, gruzínsko-turecká hranice. Po 50 kilometrech jsou zátarasy vojenský a budou nás testovat na koronavir. Asi pravděpodobně nás odvezou někam do nemocnice a uvidíme, co vojáci, jestli s nima pojedeme se nechat někam testovat, anebo je ukecáme. Jsme ve spojení s velvyslancem, takže snad nás zachrání.
Ara von der was wird denn wieder mundara ja bajak zusammen wir haben passaport da var ya ama buraya yapmamaları lazım işte pasaportlarına baktım normal pasaportları var
aynen
8 haftadan beri de Türkiye'delermiş burada geziyorlarmış.
My bychom měli být ve spojení s jedním z vedoucích expedice, Markem Havlíčkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Marku, můžete prosím popsat, co přesně se stalo na turecko-gruzínském pomezí? Proč vás v těch minulých dnech opustila část posádky? Jestli byste i to mohl vysvětlit?
Tak je to ten strach. Někdo má doma děti, někdo má práci, někdo má rodinu a má pocit, že by měl být s ní. Takže vlastně díky tomu, že někteří z nás studovali ty nepříliš pozitivní zprávy, tak podléhali leckdy trudomyslnosti a nabili pocitu, že by se měli právě vrátit. Teďka vlastně s nás zůstalo 7, 2 kameramani, já hlavní řidič a vlastně potom 3 takový parádní chlapíci, kteří jsou opravdu velký jako fandové a velký srdcaři. Takže za těch 30 dní, co jsme na cestě, se tady na palubě otočilo asi 30 lidí a já bych si nemohl přát lepší tým na té palubě. Jsou to fakt jako velmi pozitivní a zkušený lidi, takže všechno je tak, jak má a jsme teďka ještě lepší parta než na začátku.
Sedm statečných míří na jih k hranicím Íránu a Iráku, pak podél Sýrie na západ. Lidé vystrašení z koronavirové pandémie si myslí, že výprava onemocnění dovezla z Evropy. Každou chvíli tak Tatrovku zastavují policisté a vojáci. V jedné ruce drží samopal a v té druhé teploměr. Není moc času zastavovat nebo natáčet. Pořádně si čeští cestovatelé vydechnou až u Středozemního moře. V příštím díle uslyšíte.
Cestovatelská expedice Tatra kolem světa 2, která kvůli koronavirové pandemii uvízla v Turecku, dorazila do centrální oblasti Kapadokie.
Kapadokie, really good place.
Kapadokie je pro podnikání skvělá, je tu bezpečno. Bez turistů ale nemáme nic.
But without tourists,
nothing. Jo, je to ještě vařící.
Vlastně děláme schválně všechno pomalu, protože je Ramadán.
Z kanceláře vytahuje dlouhý mikrofon.
Mě strašně žene zvědavost dál.
Teďka je přede mnou jeden voják a jeden policista a kontrolují mi pas.
A nevím, když to porovnám asi tu situaci tady a doma. Já jsem asi radši tady než doma. Asi jediný, co by mě přinutilo, je domů, kdyby se doma něco stalo s mojí rodinou.
Bojíš se?
Nemám čeho.
Já se nejvíc bojím asi nějaký trudomyslnosti, anebo tím, že se přichyká tý posádky, která tady bude nebo zbyde, takže se prostě zlomím.
Pro Radiožurnál vyrobila posádka Tatry kolem světa 2 a Matěj Skalický 2020.